6-14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-11. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak akan lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Tahun 1995 sampai 2007 kalau tidak salah, ada seri novel seri yang berjudul Left Behind. Saudara-saudara pernah membaca novelnya? Karangan dari Tim LaHaye. Dia seorang pengkhotbah televangelis, yaitu pengkhotbah di televisi, ya, kayaknya sampai sekarang masih ada ya programnya. Dan juga seorang novelis, Jerry Jenkins. Ini sangat terkenal sekali, Left Behind, yang menceritakan tentang orang-orang yang setia kepada Kristus, disolimi begitu ya, tapi tetap setia dan akhirnya hilang begitu saja. Dan dipercaya mereka diangkat ke surga, rapture. Karena itu dari novel ini kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan teologi, rapture theology, atau teologi pengangkatan. Saudara-saudara, saya ingat waktu saya SMA waktu itu, SMP atau SMA saya lupa. Ya udah terlalu lama. Ini teologi ini berkembang di kalangan remaja dan orang mulai bertanya-tanya kapan saya diangkat, bagaimana kalau nanti diangkat dan sebagainya. Bahkan pertanyaan itu sampai hari ini juga masih ada anggota jemaat saya yang bertanya, gimana soal pengangkatan itu? Nanti kira-kira saya diangkat atau enggak ya? Bagaimana yang tidak diangkat? Kalau saudara saya enggak diangkat bagaimana? Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah teologi ini adalah teologi yang mendasar pada Alkitab? Mari kita lihat. Saudara-saudara, memang apa yang dilakukan, apa yang ditulis oleh Tim LaHaye itu, sekali lagi, ini suka orang, suka lupa, ini adalah novel. Novel yang namanya cerita fiksi. Apakah sebagai sebuah kebenaran, memang sekali lagi dia seorang yang sangat mengenal Alkitab, dan itu beranjak dari apa yang tertulis pada Matius 24 ayat 37 sampai 44. Kalau saudara-saudara bisa membacanya silakan. Soal nanti pada saatnya akan ada yang diangkat, nanti ada kalau ada dua orang yang bekerja, satu diangkat, satu ditinggalkan dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, bahwa teologi ini suka lupa, kenapa lupa apa? Pada bahasan-bahasan berikutnya dari teks itu. Sehingga yang diingat bahwa, oh iya, nanti berarti orang akan diangkat pada akhirnya, dan yang tidak percaya akan ditinggalkan dan menderita di dunia ini. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Matius itu, ada cerita atau ada kalimat atau ada kata, ada ayat yang mengingatkan bahwa itu Yesus sedang membandingkan kehadiran anak manusia dengan Nuh. Ya, kita tahu Nuh itu adalah orang yang percaya. Tapi karena dia percaya, dia tidak diangkat kemana-mana. Malah apa? Disuruh buat bahtera dan bertahan di situ. Dan saudara, karena itu saya ingin membandingkan kisah ini, teologi rapture ini, pengangkatan ini dengan apa yang kita lihat di dalam bacaan kita, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, yang menarik sekali dan sayangnya sekali lagi gereja di sini tidak ada kebaktian secara khusus untuk kenaikan. Karena peristiwa kenaikan kadang-kadang dianggap bukan peristiwa yang penting. Ini sesuatu yang sangat penting. Semua momen awal baru dalam tanda petik setelah Yesus mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Kenapa saya katakan ini awal baru? Karena ada sebuah masa antara. Masa antara sebelum Roh Kudus hadir dan sebelum para murid itu kemudian berkarya. Ini sesuatu yang penting, satu momen yang penting dalam kehidupan kita. Dan ini mengingatkan saudara sekali lagi membalikkan teologi pengangkatan tadi. Bahwa ternyata orang yang setia itu tidak diangkat naik ke sorga. Ya. Seperti yang dibayangkan, tetapi sebaliknya orang yang percaya itu harus apa saudara? Pergi, lakukan. Melakukan sesuatu di dunia ini. Dan itu yang dipesankan oleh Yesus ketika para murid. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Apa yang Yesus bilang? Yesus bilang, kau tidak tahu kapan waktu dan kapan waktunya, masanya. Tapi engkau akan pergi ya, ke berbagai tempat, ke seluruh dunia ini dikatakan. Saudara, ini mau mengatakan apa? Bahwa ternyata apa yang dipahami oleh para murid tetap berbeda dengan apa yang Yesus ingin ajarkan. Bahwa kamu ditinggalkan. Yesus naik ke sorga dan yang ditinggalkan, left behind itu adalah para muridnya. Untuk apa? Sekali lagi untuk menyebarkan berita keselamatan itu. Tongkat estafet itu lagi diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kalau semasa Yesus hidup, dia melakukan, shalom itu menyatakan damai sejahtera Allah, menerapkan apa yang menjadi nilai-nilai atau prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka sekarang tongkat estafet itu diberikan kepada para murid. Sekarang kalian yang harus menjalani damai sejahtera itu. Mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini bersama dengan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Sebenarnya ini makna kenaikan. Mau mengingatkan para murid, tongkat estafet itu diberikan. Sebenarnya karena itu ketika kita bicara tentang para murid, kita bicara tentang sebenarnya peran kita sekarang di dunia ini. Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah para murid, maka jangan lupa bahwa kita adalah juga orang-orang yang diberikan tongkat estafet untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah di sorga. Kerajaan Allah itu di sorga seperti yang doa Tuhan Yesus di bumi ini. Saudara, ada catatan menarik kalau kita lihat dalam kisah para rasul tadi. Yang menarik apa? Saudara bisa bayangkan enggak? Seperti para murid ketika melihat Tuhan Yesus ke langit, mereka bengong kali ya, sambil mulutnya terbuka kali melongo gitu ya, kata orang Jakarta, melongo bahasa apa ya? Jakarta ya, nggak ada bahasa Jawa ya, Jawa juga, oh iya Jawa juga ya, ya orang Jakarta beda-beda, campur-campur lah bahasanya ya, ya melongo gitu ya. Atau juga membayangkan, aduh asiknya ya, kapan saya naik ke sorga juga kali ya. Kapan saya, kenapa sih saya gak diajak Tuhan Yesus aja naik ke sorga. Jadi hilanglah penderitaan saya. Orang kan suka begitu ya. Enak ya naik ke sorga, enak ya kalau diangkat ya, left behind, rapture itu. Padahal kalau diangkat beneran, jangan sekarang gitu ya, masih banyak hal. Kadang-kadang kita seperti itu ya, para seperti para murid. Tapi yang menarik adalah dikatakan apa? Dua orang malaikat itu tolong-tolong membangunkan. Bangun. Jangan diam aja. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, kamu harus pergi. Seolah-olah kehadiran malaikat itu membangunkan, menyadarkan. Ini loh yang kamu lakukan. Jangan cuma memandang saja. Nanti saatnya Tuhan akan datang kembali. Dan disitulah kerajaan sorga yang sempurna akan terjadi. Tapi kalau sekarang, lakukan. Jangan hanya membayangkan, memimpikan banyak hal tentang oh di sorga nanti. Tapi lupa bahwa ada sorga yang harus kita wujudkan di bumi ini. Saudara-saudara, sekali lagi orang Kristen, saya membayangkan banyak yang seperti para murid bengong. Ya, memikirkan hal-hal yang sorgawi saja di sana nanti sorga itu. Coba kita lihat deh. Betapa sering khotbah-khotbah yang kita dengar ini bicara tentang urusan sorga. Nanti ya, ada keselamatan di sana. Ya. Padahal lupa keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan di sini. Atau juga ngomongin soal penginjilan. Ayo, ya, mau ikut Yesus enggak? Nanti kalau mati kemana? Yakin masuk sorga atau enggak? Kadang-kadang kita lupa hanya membayangkan bahwa sorga di sana. Tapi saudara-saudara, yang menarik adalah ketika malaikat Tuhan membangunkan mereka, sorga itu harus diwujudkan di sini. Ini menjadi sebuah panggilan yang harus kita perhatikan. Bahwa dan kita disadarkan sorga itu harus juga diwujudkan di sini. Bukan cuma sekedar di sana. Tongkat estafet itu sekarang ada di tangan kita untuk apa? Untuk bersama dengan Allah mewujudkan kerajaan Allah itu di sini. Saudara, kalau ditanya apa yang bisa disyukuri dalam keadaan kita sekarang ini, dengan berita-berita yang berkembang, saya yakin saudara-saudara banyak sekali menerima berita-berita yang menyebalkan, ya, yang menjengkelkan di sini maupun di Indonesia. Kadang-kadang saya berpikir apa yang baik ya, iya, apa ya dari semua ketidakadilan yang sudah jelas-jelas itu kelihatan. Dan kayaknya kita gak bisa apa-apa. Saudara-saudara, saya kemudian mencoba merefleksikan apa yang baik dari semua itu. Saya membayangkan bahwa keadaan ini seperti itulah yang juga dilakukan oleh malaikat Tuhan membangunkan banyak. Membangunkan para murid. Dan itulah juga yang sekarang membangunkan kita. Sekarang ini. Bahwa sebagai orang Kristen bukan cuma urusan sorga di sana. Tapi orang Kristen juga bicara tentang keadilan di masa kini. Karena itu kenapa kita tidak sekarang jangan pernah diam melihat ketidakadilan. Saudara, sepanjang saya menjadi pendeta GKI, saya tidak pernah melihat ada ibadah khusus yang dipersiapkan secara mendadak oleh Sinode GKI untuk apa persoalan kebangsaan. Baru tanggal 21 kemarin di Indonesia, Sinode GKI mengeluarkan secara mendadak liturgi, bacaan yang baru dan sebagainya bicara soal apa? Bicara soal kebangsaan. Peran GKI dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. Saya dengar di sini juga memakai liturgi yang sama dan juga teks bacaan yang sama. Ini menandakan apa? Selama ini gereja itu dalam hal ini GKI tertidur lelap. Tidak ada koneksi dengan bangsa. Kalaupun mendoakan dalam doa syafaat supaya pemimpin bangsa ini, tapi apakah pernah terkoneksi? Memikirkan. Atau saudara-saudara, tidak pernah di dalam waktu beberapa hari, tiba-tiba saja aksi perdamaian
baik itu seribu lilin lah, atau sekarang nanti akan dibuat apa namanya burung-burung kertas lah. Dan itu terjadi dalam beberapa, dalam hitungan hari maupun hitungan minggu, terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Itu menandai apa? Menandai bahwa ternyata orang perlu disadarkan bahwa hey, lihat, ketika ketidakadilan, ketika ketidakbenaran itu nyata di depan kamu, bergeraklah dan bersuara. Bukan saatnya lagi kita diam. Kerajaan Allah itu dinyatakan di sini. Dan saudara, saya rasa ini menunjukkan bahwa semangat kesatuan itu ternyata hadir di tengah ketidakadilan di mana-mana. Semangat untuk menyatukan diri bahwa mari kita punya visi yang sama. Menjadi bangsa yang tetap bersatu, menjadi bangsa yang tetap memperlihatkan keadilan. Ini bukan bicara tentang apa agama saya atau siapa mereka, apa agama mereka, tidak. Tetapi ketika kita punya cinta, termasuk cinta akan keadilan, di situ kita berjuang bersama-sama. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa inilah sebenarnya yang menjadi bagian dari doa Tuhan Yesus kepada para muridnya. Supaya mereka bersatu, melakukan apa yang telah aku lakukan selama aku hidup, selama aku mengerjakan, dan aku sudah menyelesaikan pekerjaan itu, kata Tuhan Yesus. Dan aku berdoa supaya mereka bersatu. Karena hanya dengan kesatuan, maka pekerjaan Tuhan itu akan menjadi nyata. Hanya dengan kasih yang muncul, maka di situ akan terjadi kebenaran dan keadilan itu akan bergulung-gulung, kata penulis Amos. Kebenaran dan keadilan itu akan bergulung-gulung menjadi sebuah kebenaran. Dan Tuhan ada di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sebenarnya sekali lagi kita ingin diajak. Kalau saya dan saudara-saudara saat ini masih tertinggal di sini, maka ada tugas, ada peran yang harus kita lakukan. Menjadi orang Kristen yang bukan cuma beragama, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Melakukan karya Kristus. Kalau Kristus mencintai keadilan, kebenaran, dan kedamaian, maka itulah yang harus kita lakukan. Jangan setengah-setengah. Saudara-saudara, saya ingat beberapa menanggapi berbagai kasus di Indonesia. Sekali lagi, saya punya grup SMA saya gitu ya. Saya senang sekali waktu Ahok, Jarot kalah, lalu grup kami, teman-teman SMA saya mengirimkan bunga, karangan bunga, ya, dukungan bagi mereka, semangat bagi mereka. Dan saudara-saudara, beberapa hari yang lalu juga di Indonesia ada berita penangkapan pesta gay. Ya, kalau saudara-saudara ikuti pesta gay yang dilakukan di salah satu tempat fitness di Kelapa Gading. Ya. Lalu di grup kami itu beredarlah foto-fotonya, ya, beredarlah macam-macam beritanya. Dan juga muncullah juga respon-respon teman-teman saya yang mengatakan jiji, hati-hati, dan sebagainya. Saya awalnya adalah gak mau menanggapi. Ya. Tapi saya gak mau lihat foto-fotonya dan sebagainya. Tapi lama-lama gak tahan juga. Akhirnya saya tanggapi juga. Saya bilang, sorry, saya gak mau lihat semuanya itu. Bukan apa-apa, karena buat saya foto-foto itu menunjukkan betapa tidak manusiawinya kita terhadap mereka. Lepas dari kita setuju atau tidak setuju dengan perilaku mereka, Tapi Tuhan Yesus di dalam Alkitab tidak pernah merendahkan manusia yang dianggap berdosa. Bahkan Tuhan Yesus mengangkat mereka yang dianggap berdosa, bukan merendahkan seperti itu. Teman-teman, dalam kasus Ahok, bela-belaan, mati-matian dan sebagainya, bahwa gak adil dan sebagainya. Tapi untuk kasus ini, kita itu sudah seperti kita seperti orang-orang yang siap membawa batu kepada perempuan yang bersina. Saya bilang orang Kristen kadang-kadang seperti itu, separo-separo kasihnya, separo-separo memperlakukan keadilan pada kasus yang yang dianggap wah ini keadilan harus dibela mati-matian, tapi begitu tidak sepaham, kasih itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Jangan separo-separo. Sekali lagi, lepas dari kita setuju atau tidak setuju, tapi perlakukanlah sesama itu seperti manusia. Kasih itu harus memperlakukan keadilan yang seadil-adilnya bagi banyak orang. Jangan separo-separo. Dan kadang-kadang banyak orang yang beragama seperti itu. Karena itu saudara-saudara, kenapa saya bilang sekarang waktunya jangan diam. Bukan berarti saudara-saudara, lalu kemudian ada apa langsung datang. Bukan. Yang sederhana aja. Mungkin kita berpikir apa yang saya bisa lakukan, saya gak bisa apa-apain, bersuara aja, disuruh ngomong di depan aja takut, grogi dan lain-lain. Gampang, sederhana saudara-saudara. Kalau buat status, buatlah status yang penuh dengan keadilan. Jangan status yang semakin memanas-manasi. Kalau ngirim-ngirim berita tuh ya, udah tahu hoax, jangan dikirim. Nggak yakin benar atau enggak, yang penting dikirim, dan ini udah dikirim aja, padahal itu hoax. Lebih baik statusnya yang menenangkan, jangan yang membuat semakin rusuh. Itu sederhana saudara yang bisa kita lakukan. Kalau saudara bisa menulis, senang menulis, tulislah. Kirimlah ke koran-koran. Lakukan itu. Ini tandanya bahwa saya sedang memperjuangkan, kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Saudara, Paus Fransiskus, Paus Katolik sekarang, mengatakan bahwa begini, kemanusiaan membutuhkan keadilan, kedamaian, dan cinta. Dan ketiganya itu ada di dalam diri kita kalau kita kembali pada sumber dari ketiganya. Yaitu siapa tuh? Siapa saudara? Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan yang menjadi sumber dari keadilan, kedamaian, dan kasih, maka secara otomatis kemanusiaan itu akan muncul di dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah kembali pada sumber kebenaran, keadilan, perdamaian, dan kasih, maka keadilan itu hanya omong kosong, kemanusiaan itu hanya omong kosong. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus buat saya ini mengingatkan untuk setiap orang yang katanya beragama, yang sekarang ini orang menjadi sebal dengan orang yang beragama. Paus Fransiskus mau mengingatkan, jadilah orang yang beriman. Kalaupun dia beragama, dia bukan cuma sekedar menunjukkan agamanya, tapi menunjukkan imannya. Yaitu orang yang sungguh-sungguh akan melakukan kebenaran, kasih, dan keadilan itu bersumber dari relasinya dengan Tuhan. Bersumber dari apa yang Tuhan ajarkan. Maka itu semua akan terjadi dalam hidup kita. selamat menjalankan tongkat estafet, saudara-saudara ditinggalkan di sini untuk bersatu, menyatakan bahwa damai sejahtera Allah ada di sini. Amin.